Ja sam Dragoslava.
Ja sam Teo.
A vi slušate EkoPod.
Zdravo svima i prije svega želimo da vam čestitamo ove novogodišnje božićne praznike s obzirom na to da pojedinim građanima su već počeli praznici. Ove, kako slave, tako i evo. Danas je, to je u trenutku kada ova epizoda izlazi je katolički božić, tako da svima koji slave želimo srećne praznike. Danas imam tu jako veliku sreću da mi se Nada vratila nakon, ne znam koliko je dugo nije bilo, paš mi zastavila, tako da se jako nadam da ćemo veselo završiti ovu epizodu. Danas pričamo o nečemu što bi zaista trebalo da nam bude lepo, u čemu zaista treba da uživamo i o nečemu što smo, da kažemo, kao društvo stvarili sebi kako bismo mogli da se odmorimo i da provedemo vrijeme sa ljudima do kojih nam je stalo, ali što opet ima neku, da kažemo, negativnu konotaciju u tom jednom ekološkom smislu. Naime, danas razgovaramo o praznicima i ovoj, da kažem, prazničnoj sezoni koja nas prati od pola decembra pa do polovine januara i čak malo preko, tokom koje smo svakako svedoci ekstremnog ponašanja koje ima jako veliki utjecaj na našu planetu. Tako da ćemo malo sada da prođemo to kako to sve mi tokom praznika pravimo mnogo veći otisak nego inače i kako to možemo da promenimo i u kojim aspektima se to sve ogleda kojih možda nismo ni svesni. Današnju priču za početak donosi Dada, bio bi red s obzirom na to da nije dugo bilo.
Jeste, imam priču i meni je drago što sam tu i nekako, mislim, žao mi je što nisam mogla da snimam prethodnih nedelja, ono, život, ali dobro. Moja priča, da, novogodišnja je poprilično i interesantna je zato što mislim da će nam dati i neku polaznu tačku za dalju priču. Moj suprug i ja, kad smo počeli da živimo zajedno, trebalo je da prvu novu godinu odlučimo kako ćemo da je prosto slavimo, šta ćemo od tih nekih običaja da mi sad uvedemo u našu novu malu porodicu i šta ćemo da radimo. I nekako oboje smo podrazumevali da ćemo nastaviti sa navikama koje smo stekli u svojim porodicama primarnim. Tako da smo se ono šokirali kad smo shvatili da neke stvari nisu iste. I zapravo smo se čak malo ozbiljnije i posvađali, zato što neke stvari nećeš da odstupiš. Dešava se to, jel da? Ali bile je zapravo priča oko jelke, zato što u mojoj porodici, eto, ja sam u tom trenutku imala 25 godina, tako nešto, kad smo se oselili da živimo zajedno. U svakom slučaju, 25 mojih godina, jedna ista plastična jelka se koristi svake godine i ja sam smatrala da je to najbolji izbor ekološki i želala sam da i mi sada kupimo plastičnu jelku i da isto tako koristimo narednih 30 godina. Dok je kod njegov porodici, pogotovo kad je on bio mali, što mu onako naravno donosi neke lepe uspomene, korišćena prava jelka, ali isečena i naravno kasnije bačena nakon praznika, što je meni bilo apsolutno nedopustivo, jednostavno, i tad je došlo i do te male neke svađe, zato što on prosto je želeo takvu jelku, a ja nisam, meni je to bila uopšte ideja ta užasna. I na kraju, pošto sam se ja naravno poželila nekim svojim prijateljima kako, ne znam što ćete da radim sad u toj situaciji, mi oboje želimo jelku, želimo da kitimo jelku, želimo taj običaj, ali ne možemo da se dogovorimo šta da radimo. Jedan moj drug, Nikola, hvala mu na tome, mi je prosto u razgovoru sa mnom mi je pokazao neke dobre strane korištenja prave jelke, ali smo zapravo došli do zaključka zajedno da bi bilo idealno da u stvari jelka bude u busenu. Tako da sam ja prihvatila onda ideju da imamo pravu jelku, ali sam postavila uslov da to ne bude sečena jelka, nego jelka u busenu. I tako je naša nova tradicija započeta. Imamo svake godine jelku u busenu i svi smo srećni i zadovoljni. Istina, njegovi argumenti su bili na mestu, a to je da ti ceo stan prelepo miriše. To mu je bilo ono zapravo zašto on to želi. I jeste lepša, naravno, prava jelka od plastične, tako da, eto, to bi bila moja neka anegdota, nešto što se desilo intenzivno povodom praznika, što je promijenilo dosta i moj način razmišljanja, što treba uvek dozvoliti i biti otvoren da se jednostavno neka mišljenja promene, makar i nakon 25 godina.
Da, sad razmišljam, nekako, mislim, mi smo odrasli na tome kao plastična jelka. Ja znam da neki od mojih, da kažem, starijih rođaka jesu stvarno odrasli sa pravom jelkom i da smo mi samo u jednom trenutku bijem refuzano, ok, mnogo je, kao padaju igrice, malo je, da kažemo, musav posao, pa smo u jednom trenutku kupili plastičnu jelku i stvarno već godinama imamo. Ali razmišljam sada, mislim, ovo je verovatno jedan od onih razgovora koji se vodi u velikom broju kuća, pogotovo kada je neko, da kažemo, da iskoristimo taj odvratan izraz ekološki osvešćen. Kada neko zaista želi da vodi računa o životnoj sredini i kada želi da smanji svoj otpad, kada želi da smanji svoj uticaj na životnu sredinu, uvek se počeće ta priča šta je bolje, prava jenka, plastična jenka, šta, ono, sečana, sa busanom, šta god. I ok, mi sad možemo da kažemo, na primjer, da znamo da je najbolje uzeti jenku sa busanom, ali ajde da objasnimo šta je problem sa jednom jenkom, šta je problem sa drugom jenkom i gde se zapravo ti problemi rješavaju i kako, i za možda ove malo mlađe šta znači da je jenka busanom.
Da, pa zapravo ja sam tada i počela da intenzivno bavim tim razmišljanjem šta je bolje. I prvi neki argument koji me je onako približio ideji da imam jelku sa busenom, ajde da kažemo, dakle, jelka s busenom znači da ta jelka ima svoj koren, to dođe onako upakovano u neku, ne znam šta je ono, mreža, kesa, nešto, ovaj sam nešto zemlje, i vi kada kupite tu jelku, ona je živa i nastavit će da živi dok li god je dovoljno pazite, i naravno u busenu je tako, jel, kupite i onda je zasadite u saksiju sa još dodate zemlje. Ono što je meni, zašto je meni bilo i tad neprihvatljivo da se jelka seče i ostalo, jednostavno ne razumem poentu uzgajanja jelki koje onda budu isečene i bačene. To, ne znam da li treba detaljnije da objašnjavam zašto mi to deluje potpuno uzaludno. Ne samo u smislu očuvanja životne sredine, gde ti prosto koristiš neku površinu da te jelke gajiš da bi ih prodao i one samo nestale, nego, mislim, to je drvo, on nije kao, mada ja i to koristim, ljudi, oni seku ružu pa je stave na sto, ne volim ni to, znači ne vidim poentu uopšte takvog načina držanja biljaka u stanu, samim tim ni jelke koja je zapravo drvo koje proizvodi i kiseonik i prečišćava vazduh i tako dalje. Tako da, sečeno drvo ne bih se uopšte zadržavala na tome i zaista bih nekako skrenula pažnju ljudima da ipak razmisle zašto tačno rade to. A mislim, imam prijatelje koje koriste sečenu jelku, oni su tako navikli, misle da je to okej. Okay. Ono što je dobro, ako ipak to odlučite da radite, jeste da ipak takvu sečenu jelku zaista kupite iz rasadnika, da proverite da je to zaista došlo iz nekog kontrolisanog uzgoja, a ne da je neko na ćošku iza pijace prodavao, zato što onda rizikujete da ste zapravo kupili jelku koja je isečena iz nekog, možda čak i zaštićenog područja i slično, gde ne bismo smeli da diramo ekosisteme. Tako da ako jelka dolazi iz rasadnika i ako baš mislite da nemate drugu opciju, već da kupite isečenu jelku i posle bacite, barem vodite računa da je to došlo iz rasadnika. Kada je u pitanju plastična jelka, moj argument je svakako bio to što ona traje, ako vodite računa o njoj, i preko 30 godina. I sada, ako je zaista i koristite tako, ne znam tačno da li je u pitanju 20 godina ili 25 ili već neki tako broj, vi ćete otprilike otplatiti njen ekološki dug, odnosno kada pričamo o takvim stvarima koje su od plastike, onda najčešće moramo da vagamo da li je veća šteta što je to plastično pa ne može da se razgradi pa pravi otpad, ili je veća šteta ceo proces proizvodnje i transporta tog proizvoda. Mislim, kad imate plastičnu jelku, stvarno treba da se razmišlja o tome da postoji, da se ono, ogromni resursi troše da bi ona bila uopšte proizvedena i transportovana do vašeg doma. Znači, to je već ono, ekološki...
Tragično.
Iskreno ne razumem zašto to radimo, ali eto, a onda takođe, mislim, makar je vi koristili 50 godina, svakako će na kraju ona završiti na nekoj deponi kao jedan prosto plastični proizvod koji će svakako da zakopa neke naredne generacije i da im pravi problem. Tako da ja ne bih se sad ponovo odlučila za plastičnu jelku, koliko god da sam se tada pasionirano svađala sa svojim tada dečkom, da želim plastičnu jelku, sada sam totalno kontra, znači je to jedan stvarno stav koji je promenjen na osnovu argumenata i što nam onda ostavlja tu jelku u busenu, za šta smo se mi na kraju stvarno i odlučili, šta je tu problem? Evo, zapravo ću reći iz ličnog iskustva, potpuno, da bi ljudima bilo bliže, ne sada da dajem neke, ono, iz nekog pamfleta. Prvi problem je da uopšte nađeš rasadnik, gde možeš da pogledaš više primeraka, da odlučiš šta ti se sviđa. Mi smo imali problem u početku, nismo uopšte znali šta mi uopšte želimo da kupimo, zato što svi kažu jelka, ali vi zapravo uopšte ne kupujete jelku, nego najčešće kupujete smrču. To će vam reći ako su dobro raspoloženi tamo u rasadniku, ako ne, bit će uzmano biraj šta god. A nije dobra ideja da birate šta god, zato što treba da razmišljate i gde ćete to posle da zasadite i da li to drvo može tu da raste. Nama su prve godine rekli u jednom rasadniku da kupimo pančićevu moriku. Ona kao...
Zar ona kao nije zaštićena?
Pa ne, ali ako iz rasadnika, aha, to ti je kao ono zabranjeni izlov kečige, ali ako iz ribnjaka onda može, to ti je ta varijanta.
Jo bože, okej.
Okay. Naravno da je zaštićena, ne smeš da je ubiješ negdje na planini tamo da je isečeš.
Da.
I možeš da kupiš omoriku u rasadniku i rekli su nam da je ona najmanje zahtevna u smislu tih promjena temperatura i da je jako lepo opstane posle sađenja u zemlju. Međutim, mi smo nju zasadili posle u Perlezu i na placu gde tokom jula jedno dve nedelje niko nije tamo išao i ona se osušila, naravno. To je naš prvi neuspeli projekat jelke. Mislim da se ta jelka zvala Živko. Onda smo naredne godine kupili smrču, jer smo do tad već naučili da je zapravo smrča mnogo otpornija i da će mnogo bolje da uspe. Drugi taj problem na mojoj listi bi bio onda transport, znači definitivno on treba auto da vi tu jelku sa svetim busenom, to nije ni lagano, prenesete do svog stana. Tako da razumijem da je nekome prosto lakše da ode do Kineza i uzme jednu plastičnu jelku koja je teška, ne znam nija, kilogram. Treće su iglice koje si ti pomenula. Kod sečenih jelki one mnogo više opadaju i brže. Kod jelke u busenu zapravo nije toliki problem, osim što je jako važno da jelka ne stoji blizu radijatora. Ona može da normalno opstane na temperaturi 23-4 stepena kako je u većini domova, ali ako je direktno blizu grejnog tela, onda dolazi do tog opadanja iglice i sušenja i mislim to je tužno i da se vidi, a kamo ne, da se dalje priča o tome. Tako da eto, to je nešto o čemu treba voditi računa i onda te iglice neće da budu problem. I posljednja stvar je zapravo šta s njom kad prođu praznici, koliko god dugo da volite da vam bude ukrašeno, u jednom trenutku tamo negde u martu verovatno dođe vrijeme da se to sve skloni. Tako da treba da se razmišlja o tome šta onda. Postoji opcija da se jelka, zvaćemo to jelka, jel? Da se novogodišnje drvo preda gradskom zelenilu. Mi nismo nikad to uradili, ali postoji dakle ta opcija, oni preuzmu drvo i dalje odluče gde da ga posede i na koji način da mu daju dalje život, što je super ja mislim i preporučila bih svima da tako nešto urade jer onda najmanje treba da brinu o tome. Mi smo odlučili da zapravo jedno drvo koristimo više godina pre nego što ga posadimo jer postoji neki trenutak kad bi trebalo da se definitivno posadi kada poraste. Tako da smo ovu našu prvu smrču dve godine uspjeli zapravo da držimo u saksiji. Stavili smo na terasu tokom godine. Dragiša, ja se znam. Ali, nažalost, napalo ga je nešto na polju i nismo ga izvukli. Pokušali smo da ga lečimo, nismo uspjeli, neka napast je bila. I onda smo imali Ljubišu, ali Ljubišu smo također na kraju zeznuli zato što isto smo otputovali, nismo ga zalivali dovoljno i pukla je saksija i znači hiljadu stvari i tako se i Ljubišu osušio. Ja sam sada definitivno, mislim, s jedne strane, ok, to drvo je umrlo i naša kupovina tog drveta je dovela do toga da neko drvo umre. Možda će tako neko da kaže kao nemojte da kupujete jelke jer većina njih neće opstati. Čak i kad ih posadiš, zaista traže u prvoj godini pažnju da se redovno zalivaju jer jednostavno im potrebno dosta vode. Ali bez obzira na to, ipak mislim da je bolje ako već želimo po svaku cenu da imamo drvo, da imamo takvo drvo koje će možda cijelu godinu dana da radi svoj posao, proizvodi kiseonik i šta već, nego da imamo plastično ili sečeno. Ja sam ove godine potpuno zacrtala da će naša nova jelka, jer evo sad se selimo, također razlog zašto mene nema na Ekopodu, imamo ono novi život počinje i ja sam apsolutno ubeđena da će ova jelka koju smo sad kupili, nismo još dali ime.
Mora da bude nešto tako.
Pa neki tako, razmišljam još, znaš, ne znam, ili imaš
neku ideju? Neki Mirko, Slavko, nešto.
Nešto će tako bude. Mirko, sviđa mi.
A što su sve muška imena?
Nemam pojma. Baš, i baš je čudno zato što je sve kao Jelka smrča i u Morika sve su ženski rod, ali...
Samo ne bude neka Slavica.
Ne, neće biti Slavica. Ne znam, samo je tako bilo prvo ime muško i onda smo nastavili.
Jovanka.
Jovanka. Da, možda treba promijenimo ovaj pol i onda možda preživi.
Da, otkud znaš, možda se.
Da, ne, ali pokušat ću ovu da ipak održimo. Ono, mnogo smo se sad potrudili da je lepo i posadimo tu saksiju novu, ogromnu smo kupili i da. A inače sam imala, odnosno imam prijatelje koje, imam to sećanje, oni su imali jelku koja im je stajala tokom cijele godine u dnevnoj sobi, znači ona im je bila prosto njihov deo interijera i ja se sećam da je ta jelka bukvalno bila do plafona ono, u nekom trenutku i ne znam šta su posle uradili sa njom, ali eto i to je opcija, mislim, imaš drvo u stanu i okej.
Okay. Jednog dana kad se ocelim, kad upišem master negdje napolju i kad odem, polako, za koju godinu, imat ću novogodišnji kaktus. Mali novogodišnji kaktus, u onej saksici, čisto da imam nešto i pored toga da stavim i da može da mi stoji, da uopšte ne moram da razmišljam što ti kažeš, zašto mi treba drvo u kući? Mislim, kao, razumem sve i sentimentalnu vrednost i da je zabavno, pogotovo maloj deci i sve. I kao, mislim, i ja sam
odrasla. Ne mogu da ti opišem. Jelkom. Znači, ja sam prije neki dan, prvo, nisam bila sigurna da li ću uopšte imati jelku ove godine, jer trenutno živimo kao u privremenoj kući, gde zašto bih se ja cimala tamo bilo šta da kao ukrasim kad ću i onako da se preselim za mjesec dana. I ja sam shvatila da meni to toliko utiče na psihu i da meni samo treba nešto normalno, a normalno bi bilo aha, da okitim jelku. I onda sam rekla, ok, ne zanima me što to možda potpuno iracionalno, ja idem da imam normalnu novu godinu, pogotovo u ovoj godini kad je ovo ludilo koronsko. I ne mogu da ti opišem mir u trenutku kada sam ono stavila posljednji ukras kako sam ja htjela da ga stavim i imala tu jelku okićenu. I ja razumem ljude što su te neke male stvari u životu, jer ti ako želiš da živiš potpuno ekološki prihvatljivo, ti ne možeš da postojiš. Neću da kažem bolje da se ubiješ, ali tehnički nemoguće je. Pa nemoguće je. Sve što mi radimo, apsolutno sve što radimo, može da se kaže, e, to je na taj način bilo štetno. I onda moramo da vagamo šta je to što ne želimo da izgubimo u životu, a šta je ono što nam realno ne treba toliko i kao možemo da odbacimo.
Sad... Da, i možda je biti samo da kažemo da to opet kao i sve ostalo i ne znam do kad ćemo morati ovo da naglašavamo, ali zavisi od osobe. Ja bi, na primjer, meni bi bilo super da ima mali novogodišnji kaktus, zato što ja prva nisam, mislim, obično kada se kiti jelka, dođe moja mala sestra i hoće ona da kiti, da pomogne mami i sve da super, ali meni je to u jednom trenutku samo prestalo da bude zanimljivo i mislim kao kako tam jelka, ali... šta god, dok, na primjer, nekome, evo, na primjer, moje maloj sestri koja živi u istoj kući kao i ja i koja je odrasla isto kao i ja, mislim, na isti način sa ono, istim ljudima i dobro, sad imamo i malo i brata pa kao, ali nema razlike, razumiješ, u odgajanju nje i mene. Ona, na primjer, obožava i jedan koji ukrasi i da šljašti i da, i da bude, ne znam, veliko i ima poklon i sve. Tako da ne znam, nekako mi je... To je ono što čemu stalno pričamo, ko može čega da se odrekne.
Tako je, dobar je primjer, zato ne postoje univerzalni ekološki savjeti.
Da.
Nekom će biti mnogo lakše da se odrekne vožnja automobilom, dok neko ne bi se odrekao toga, pa makar ne znam šta, ali će onda se odrekne plastičnih kesa, a ovaj prvi ne... Znači, u redu je i ne treba da svaljujemo krivicu na sebe ako želimo nešto da radimo i može da bude čak i iracionalno. Mislim, nije iracionalno. Ako ti je nešto zbog tvoje psihije i emotivnog stanja važno, to je isto okej. Okay. Ne mora da uvek se sve meri u ono, kao objektivnim potrebama. Znaš, da li ti je potreban sapun ili nije, pa kažeš jeste, pa kao okej. Okay. Ne mora sve uvek tako da bude. Tako da ova epizoda ne služi da nateramo ljude da se odreknu svojih navika i onog što ih čini srećnim, nego da upravo to koriguju na takav način da ne izgube emociju, a da možda budu nekako naklonjeni i samoj prirodi od koje na kraju krajeva i žele tu emociju. Mislim. Tako da možemo još samo da pomenemo kada su u pitanju jelke da postoji razne ideje kako može drvo da bude, to jest taj oblik deo doma, a da zapravo to uopšte ne bude ni plastična ni prava jelka. Postali su jako popularni oni, na primjer, kada napraviš od grančica oblik jelke, aha, kao na vrhu manja grana, pa se to koncem poveže do dole i onda se pokače ukrasi na to. To su ono do it yourself, uradi sam projekti, Pinterest je pun toga. Ljudi mogu da budu kreativni i da opet ukrase svoj dom sa raznim stvarima koje već imaju u stanu, koje ne moraju da budu toliko... ne znam, štetne ili već da im troši novac. Tako da postoje, da, stvarno baš razne opcije.
A sad kad pričaš to, i mislim, pričala sam ja malo pre o tome kako mi volimo da nam to bude lijepo i veliko i šareno i desjaji. Nekako, mislim da možda treba još o jednoj stvari da pričamo što se tiče Jelke, to su lampice. Zato što, mislim, evo, na primjer, u Britaniji imat ćemo dosta inače podataka vezanih za to područje, s obzirom na to da uglavnom podaci svi koje smo uspjeli da nađemo su vezani ili za Britaniju ili za Sjedinjene Države. Ali, na primjer, u Britaniji svake godine se baci 500 tona crknutih lampica od jelke. I kao 500 tona u jednoj državi od X država i kao toliko ljudi i porodica i bukvalno nenormalne količine se tih ukrasa i svega ostalog bacaju, i pritom da ne pominjemo o tome da sve ta sve to svetlo koje tako stalno šljašti cijelu noć, jer ga mi ostavimo, jer zašto da ne, ono troši struju, a ta struja odakle će da dođe kod nas iz termoelektrane i tako u krug, u krug. I mislim da to nešto, mislim, svima nam je lepo da vidimo lampice i naravno nije loše imati neke lampice, ali onda tu imamo i taj drugi problem, šta se desi kad se to, da kažemo, otme kontroli, pa što ti kažeš u novembru ti bude baš lepo, pa uzmiš i okitiš sebi jelku i onda skineš u martu, to je novembar, decembar, da, 5 mjeseci, i ti ćeš tih 5 mjeseci trošiti još struje, pored onoga što inače trošiš, a inače trošiš više, pogotovo ako se greješ na struju, zato što si kod kući, zato što su ti praznici. I onda imaš tu situaciju da bukvalno tebi na tu, da kažemo, mini rasvetu ode zaista dosta. Mislim,
pa ja bih tu samo mogla da posavjetujem da ljudi stvarno kupe jednom LED sijalice. Znači, LED sijalice troše minimalno u odnosu na ove druge. Pogotovo ako imate pravu jelku, opet mogu da se vratim na to, zato što ako kupite obične sijalice koje greju, to je katastrofa za jelku. No. Znači, LED sijalice koje ne greju, idu na jelku pravu i troše zaista malo i stvarno ne vidim zašto bi sijale non stop. Dakle, možete da povedete računa da ih prosto uključite kad ste u prostoriji, kada vam to nečemu služi i znači, a dok se spava i preko dana dok ste, ne znam, na poslu, ugasite te sjelice. Dužiš, ja sam to uvek radila, ne znam zašto ljudi ne razmišljaju o tome, ali jeste definitivno, i kako sam i počela u stvari, da se kupe kvalitetne, dobre sjelice. Ja znam da to ume da deluje onako užasno, pa želiš da daš tipa 300-500 dinara, ne znam ni koliko sad koštaju, na pijaci kupiš neke glupe i one se bukvalno do kraja te sezone pokvare. A deluje užasno skupo da sad daš malo više novca na sjelice, ali mislim, ne znam, mi smo kupili tad pre 4 godine sjelice, ali stvarno ne mogu sjetim koliko su koštale, ali gledali smo da budu lede, da budu kvalitetnije, i evo već 5. godinu sijaju. A sjećam se kad smo bili mali da se to stalno kvarilo.
No, da.
Uvek. Onda, ono, ne znam, to kad sam ja upoznala Božidara, bili smo još u srednjoj školi, supruga mog sadašnjeg, danas ga pominjem. Onda je on voli da popravlja stvari i onda sam mu ja gurala stalno te sijalice pokvarene da popravi, što je takođe moguće. Ali zašto bi neko popravljao nešto što može da kupi ponovo za 300 dinara? I to je ono što je u nama u glavi generalno, kao, ma deću da se bakćem sad to da popravljam, bacim i kupim novo, nisam ja siromaš, onda ne mogu da kupim nove sijalice. To je taj mali problem oko kupovine novih stvari. Mi smo dosta, on je u stvari dosta sijalica nama i popravio. Vrlo često je negde prekid između neke na onom kablu, to može se prespoji ili
pa
što god.
Pa ne bi bio prekid, brate, kad to uzmeš ono, ne znam, izvadiš iz onog čumeza u kom ti stoji, gde se verovatno godinu dana bacalo, padalo, pa uđe neko pa obori, pa ne znam, to kad ga strpaš u onu kutiju pa ga zgužvaš, naravno da...
Pa da, mislim, ja sam stvarno počela i ukrase i te sijelice i sve da skladiš tim tokom godine stvarno pažljivo, upravo zbog toga. Jer zaista, mislim, prvo glupo je da svake godine trošiš novac na nešto što tehnički ne moraš. Tako da, eto, mislim, kao i sve u ekologiji, to možemo da kažemo i za odeću i za predmete koje koristimo i za aparate kućne, električne, znači uvek je bolje malo više izdvojiti novca za kvalitetnu stvar koja će trajati mnogo godina nego kupovati, mislim, kad govorimo o otpadu, a također i kad govorimo o budžetu.
Da. Da polako završavamo sa ukrasima i da onda pređemo malo na i neke druge teme, da se baš ne pretvori ovo u epizodu jelkama. Ono što je još jako bitno da kažemo jeste da nenormalno veliki problem kod, mislim, i ukrasa i kod čestitki i kod pakovanja i kod poklona i kod svega, da jako, jako veliki problem, koliko god to nama ne padalo na pamet, prave šljokice. Jer šljokice su zapravo ništa drugo do jako, jako sitni komadići plastike koji se, em što se zavloče svuda, pa onda dok se vi ispirate treći dan od šljokica koje su vam ostale po rukama i faci, onda to ode u vodu, onda to, znači ta sva mikroplastika završava u ribama koje pa se jedemo, pa završava u našim tijelima. Skoro je, na primjer, otkriveno zapravo u placenti mikroplastika, znači nerođenog deteta, što je nekako, znači toliko se plastika uvlači u sve delove našeg života i ako možete da izbjegnete šljokice u bilo kom aspektu ovih novogodišnjih praznika, zaista bi bilo ok da to uradite. I znam da dosta ljudi voli šljokice.
Da, htjela sam ti kažem, ja sam jednom bila toliko isprozivana od strane svoje drugarice kada sam, postale su one žurke šljokićanje ili ne znam kako su se zvale, gde su ljudi išli i bukvalno se gađali šljokicama i šminkali po faci šljokicama i ja sam samo nagovestila da to možda nije baš idealan način da se partija i nisam htjela da idem. I onda otprilike ispane vi ekolozi aktivisti i hoćete da ubijete u svemu sreću i lepotu. Znaš, odmah taj odbojni stav. Znači, zaista ljudi, to je jedan trenutak. Šljokice su, na primjer, trenutak gde mi treba da sednemo i ozbiljno se zamislimo da li nam to donosi toliku sreću u odnosu na štetu koju pravi.
Da. Ali, evo, mislim, te stvarno šljokice mogu da budu, pa ono što sam rekla.
Konfete isto, zajedno da. Sa šljokicama, pošto su one sitni i brzo postane od njih mikroplastika isto.
Da. Ove, mislim, to stvarno, ali ne samo na ukrasima, nego tipa ono što sam malo prepričala i pakovanje poklona. Jer mi smo sebe doveli u tu situaciju da se nama može da mi svake sezone kupujemo gomilatine poklona i nemojte me shvatiti pogrešno, mislim da je prelepa tradicija da mi jednom godišnje razmislimo o ljudima u našoj porodici i o našim prijateljima i o partnerima i drugim voljenim osobama i da im nekada nešto poklonimo. Znači, nemojte da me shvatite pogrešno, mislim, ja prva kad ono ustanem za novu godinu i otvorim knjigu koju sam dobila od Deda Mraza. Znači, ja se prva iznenadim, ja prva to volim, ja sam prva ove godine kupila poklon svakom članu moje porodice. I znači, ne mislim uopšte da je to loše, ali činjenično stanje jeste da mi kupujemo jako veliki broj poklona i ono što je isto problem, a to je da sve manje kupujemo poklone specifično za ljude. Mislim, dosta razmišljamo o tome sad, ovo ide u one misli koje mene prolaze kroz glavu dok se tuširam, ali shvatila sam da zapravo jako često kada kupujemo nekom poklon za novu godinu, ne kupujemo poklon nekome, nego kupujemo poklon za novu godinu. I onda ćete vi nekome kupiti nešto što njemu možda i ne treba i nešto što on možda i ne želi i ući ćete u jednu od onih radnji gde možete da potrošite 10.000 da ne kupite ništa i ne ide se ka tome, ajde ja da vidim šta ova osoba voli, do čega njoj stalo, da je kupim nešto što će zaista da ju koristi. Naprimjer, ne znam, moja mama zna da ako ona meni kupi knjigu, to nisu bačene pare. I moja mama zna da ako ona meni kupi, ne znam, čarape, da ću čarape da nosim, ali također i ne pada na pamet da mi kupi, ne znam, nekakve džidžobidže, neke sitne stvari, nešto, samo zato što, zato što je to kao tradicija, jel te? Zato što je vrlo jasno šta ja od svega toga hoću i neću da koristim. Onda također ono gdje još uvijek, mislim da možemo da napravimo malu tranziciju sad kao ovom, da kažemo, životu bez otpada. Jedan od tih, ono da kažemo, default poklona je ono kada ti dođe familija i onda posle toga misliš da ljudi misle da se ne tuširaš s obzirom na to da ti ostave 20.000 dezodoransa i gomilu nekih šampona, sapuna, čega god, što apsolutno nemojte da me shvatite pogrešno. Znači, treba da održavamo ličnu higijenu, ali to je, na primjer, jedan deo da mi možemo da napravimo promjenu. Ok, da ti hoćeš nekome da kupiš sapun zato što nemaš drugu ideju, realno nemaš drugu ideju, a nemaš ni mnogo para i došlo ti je da prosto, ne znam, ideš kod babe, ne znaš šta ćeš babi da kupiš pošto je ne bi kupio sapun. Ali onda, ajde da vidimo da uzmemo neki ili koji u nekom, da kažemo, malo odživijem pakovanju ima. Mislim, pričali smo već o tome na koji način mogu da se menjaju kozmetički proizvodi da to bude manje otpada. Mislim da možemo vrlo lako tim nekim običnim stvarima pronaći alternative. Onda možete također pokloniti nekome i nešto što će da mu pomogne da u budućnosti bude, da kažemo, ekološki održivija osoba na neki način. Ja sam, na primjer, dobila jedne godine flašicu, mislim, od, da kažemo, malo bolje plastike i koliko god da je to plastika i da to i dalje nije dobro, to je i dalje bolje nego da ja svaki drugi dan kupujem flašicu vode. A realno moram da je kupujem svaki drugi dan jer se ta plastika raspada i ne valja da je koristim previše dugo, a ovo mogu da perem u mašini, na primjer, ili ručno, ili kako god, zavisi sad od flašice konkretno. Ali nju mogu da perem, mogu da je dugo koristim. Dobro, kao, mislim, opet kao to je da razmišljamo na neke malo duže staze, zaista, i da vidimo da li postoji neki, neki način da sve to riješimo.
Da, da budemo malo praktičniji i da malo više uključimo glavu, da ne bi škodilo.
I da pazimo kako pakujemo.
E, pa to je sve, ono, dodatna tema. Mislim, kad su pokloni u pitanju, i to je jedna navika koju imamo i prosto misliš da moraš da upakuješ poklon što lepše da bi se videlo da si se potrudio i da nisi tek onako odradio poklon i šta već. Mislim, ja sam pre nekoliko godina prestala potpuno da pakujem poklone i ljudi se onda ni ne čude zato što znaju kao ova luda Dragoslava, tu ekologija, nešto i nema veze. Neće mi zameriti zato što znaju da imam jak razlog iza toga, ali onda svi mogu, mislim svi ljudi bi mogli da objasne zašto ne pakuju poklon. I onda će ih i oni koji primaju poklon valjda razumeti, jer mislim, kreneš od toga da svaki put kada neko upakuje poklon, taj papir će sigurno završiti u kanti za smeće, znači ne postoji način da se on sačuva i iskoristi ponovo, kao što je slučaj, na primjer, sa ukrasnim kesama. Tako da, na primjer, ja kada nosim poklon, ako ne želim baš da ono donesem samo u ruci, ili ako je neko, za neko dete, pa ajde bar malo da ne vidi odmah šta je, nego eto, kao daš mu u kesi, onda izaberem barem tu neku ukrasnu kesu, jer znam da će ti ljudi sigurno da sačuvaju i iskoriste ponovo, to nam je svima navika, ja se nadam. Tako da
pa jeste, zato što su te kese skupe kod djavo i kao...
I sama imam ono, kolekciju i jednostavno pakujem ljudima u to, ali ukrasni papir, ne razumem zašto moramo to da radimo. Ti si našla podatak kako otprilike ljudi mogu da znaju da li taj papir može da se reciklira.
A da, ima nešto, ali ja ne znam, mislim, ja to nisam probala sama i ne mogu da kažem, ali ono što je stvar jeste da jako veliki broj tih ukrasnih papira ili ne može da se reciklira, ili se ne isplati da se reciklira zbog svih boja koje se u njemu nalaze, zbog eventualno neke plastične potpore i tako, ali, na primjer, jedan način da vi ustanovite da li je taj papir stvarno papir ili je taj papir i plastika, jeste da probate da ga zgužvate. I onda ako on kao ostane zgužvan, kao što bi papir ostao zgužvan, onda možete da pretpostavite da bi možda moglo da se reciklira, ali ukoliko ga vi zgužvate, on krene da se ispravlja, to verovatno znači da postoji neka plastika koja je preko tog sloja papira i koja zapravo, mislim, omogućava da taj papir duže opstane, da, ali također onemogućava, zato što je to jedan, da kažemo, kompozitni materijal, onemogućava da se ili razgradi ili reciklira i generalno ne isplati se reciklirati papir za pakovanje i onda se niko ne bavi time. Tako da, mislim, bukvalno 99% svog papira koji ćete vi iskoristiti će završiti na kraju na deponiji i ne može ni da se kompostira i ne može da se reciklira i ne može ništa. Tako da jeste onako poprilično problematično, ali mislim da, opet to je ona stvar, neće svako da bude okej sa time da ne pakuje poklone u papir. Neko to voli, nekom je to lijepo, neko, mislim, kad razmisliš ako imaš malu decu, pa onda im dođe deda mraz krajem decembra i ostavi poklone ispod jelke, nije fora da ti vidiš šta ti je pod jelkom, ali ono što može da se radi, na primjer, jeste ili da se zaista gleda da taj papir bude samo papir, nekako da ga sami ukrasite ili nešto da mu uradite ili ne znam. Šta god, da bude samo papir da može da se kompostira ili reciklira, znači da budete vi 100% sigurni da je to papir, ili da, na primjer, koristite stare novine ukoliko ima neko u vašoj porodici koji dalje fizički čita novine, da uzmete da iskoristite to, onda, ne znam, na primjer, evo mi u kancelariji imamo kada se nešto odštampa pogrešno, pa sklonimo taj papir sa strane, ima, na primjer, dobro, to i deca u vrtiću, mislim, ono, kad donese crtež dete iz vrtića, vi vidite da je sa druge strane neki račun od nečega ili neki listing nečega, bilo čega, znači to su sve primjeri kako vi možete ponovo da upotrebite nešto što je realno smeće. I zaista, na primjer, ako biste uzeli takav papir koji je sa jedne strane odštampan, a sa druge strane je beo, i omotali u taj papir neki poklon i nešto nacrtali, to je već mnogo bolje nego da ste vi otišli i kupili gomilu plastičnog papira. Mislim, ono što je, evo opet se pozivamo na podatke iz Britanije, to je da prosječna britanska kuća potroši, znači prosječan stan, potroši 4 rolne papira svake godine. To je, mislim, pogotovo ukoliko uzmemo u obzir da je to...
Samo za pakovanje poklona.
Da, i da kažemo, ajde da prosječna porodica ima, na primjer, 2 roditelja i 2 dece, mada verovatno ima manje. To je minimum jedna rolna po glavi stanovnika svake godine, samo za pakovanje poklona. No. I ne znam, mislim nekako, mislim da ne razmišljam o tome, jer to je kao mašta, jer na papira 100 dinara, a nije samo 100 dinara, nego je zapravo mnogo, mnogo više od toga. I ono što takođe ne obećamo možda pažnju, jesu i sve one mašne u koje mi to pakujemo, koje su isto tako plastične, jeste i selotip koji koristimo, koji je, mislim, onaj običan plastični selotip, imate i onaj papirni, on može da se razgradi i onda možete njega, na primjer, da koristite kao alternativu običnom selotipu. Ja verujem da niko neće budu fuzom, koristio si žutu traku umjesto providnog selotipa ili selotipa sa šljokicama, ono, baš neću da uzmem tvoj poklon. A i, na primjer, postoje različite stvari koje vi možete da stavite na taj poklon da to bude nekako lepše, ne znam, da umotate neku grančicu ili da uzmete, ja ne znam kako se to zove, ali on je kao jako, jako tanak konopac koji je u klupku, razumiješ, pa time da vežeš pa odvežeš pa imaš za sljedeću godinu. Znači, imate gomila ideja na internetu kako to sve možete da uradite i na koji način možete da spakujete da biste zapravo smanjili štetu koju pravite ekološki gledano. I mislim da mi sad možda malo kasno pričamo, zato što je ovako 5 dana pred novu godinu, ali svakako mislim da možda bolje je kasno nego nikada.
Za sve one koji još nisu kupili poklon.
Za sve one koji još nisu kupili poklon ili kao ja, na primjer, još nisu upakovani, ja ne znam što ću da radim sa time.
Znaš šta, ja sam recimo sad dobila poklon preuranjeni i onda sam ga i otvorila, ali on je bio u cegeru. Znači, ceger je bio deo poklona, nastavit ću i njega da koristim, a simpatično je zato što, mislim, ceger možeš da vežeš ili isto tako zatvoriš trakom i ne vidi se šta je unutra. Da. Ili, na primjer, ako je za neko dete, to može bude neki rančić, pa urančić poklon, pa, mislim, napraviš da ti pakovanje bude deo poklona koje će također neko nastaviti da koristi.
Da, ono što sam ja videla jeste da ljudi, na primjer, pakuju marame, sad razmišljam, imamo od mog najmlađeg brata, koji ih više sada ne koristi. Imamo one kao četvrtaste pelene.
Tetrapelene.
Poklon u peleni. Pa jeste, stvarno uzmeš i kao sve te male stvari koje realno se kupuju za novu godinu, uzmeš i spakuješ ih sve na jedno mesto, u jednu pelenu, to vežeš i ne znam, ono, staviš papirić sa imenom negde, vežeš ga, na primjer, kanapčićem, ili, mislim da sad ne na peleni, ali ako, na primjer, na novinama radite, napišite na novinama ime osobe. Nemojte da uzimate zaseban kartončić na koji ćete pisati ime i onda ćete to lepiti. Mislim, nema, ukoliko postoji mogućnost da vi napišete tako da se to vidi, nema potrebe. Mislim, to su sve neki detalji. To se zaista izgleda kao, ja, šta će meni bude za jednu mašnu, hoćemo sad svi da crknemo zbog jedne mašne. Nije o tome stvar. Stvar je u tome što kada se sve to, da kažemo, spoji, znači šta su jedna lampica? Jedna lampica nisu ništa, ali 500 tona lampica u jednoj državi na godišnjem nivou jeste mnogo. I mislim, naravno, neće ovo sve svakome da odgovara. Neki ljudi će prosto da... Znam, na primjer, ljudi koji koriste pak papir, sad ne znam...
Pa on bi trebalo da se reciklira.
On bi trebalo da može recimo, da lepo da se reciklira. Tako da, mislim, i vidjet ćete većinu tih stvari kada googlate to, izaći će vam da su ti papiri uglavnom u nekom smećem papiru. Ne papire, da su ti pokloni uglavnom u nekom smećem papiru. Tako da, pak papir možda može da bude neka polu alternativa dok se ne naviknete prosto na taj način pakovanja poklona. Jer to što će biti da danas na poklonu ne čini ništa manje vrednim taj poklon.
Zaista, ono ključanje
plus,
poklona,
da,
ne kako
i plus,
je upakovan.
I plus, ono što se meni čini jeste da tebi treba mnogo više truda, energije, rada i razmišljanja da napraviš poklon koji je lepo održivo upakovan, nego nešto što samo kao možeš da uzmeš i ubaciš u neki šareni papir. Tako da čak ne da manje brineš kada osobi spakuješ poklon tako, nego zapravo čak brineš i više. Bar se to meni tako čini.
Da, jeste, tako je. Kad tako malo razmisliš. Možda da pomenemo još jednu stvar koju treba imati u vidu kada je u pitanju Nova godina i praznici generalno i kada posmatramo našu državu, posebno onda su tu i slave i slavlja koje su mnogo češće tokom zime.
Pa da, mislim, imamo cijelo jedan onako blok od mjesec dana od Svetog Nikola do Svetog Jovana, dve od četiri najveće slave koje su u mjesec dana, između njih Nova godina, Božić jedan, Božić drugi, i ako neko slavlja Srpska Nova godina, da, mislim, samo krenu i bukvalno taj neprekidni proces tovljenja od mjesec dana od kojih se narednih 11 mjeseci oporavljamo.
Da, lepo si rekla, ovo je tovljenje, zato što sam baš to i htjela da pomenem. Hrana i piće koje se koristi u ovom periodu. O tome smo malo, ja mislim, već pričali u nekoj od prethodnih epizoda, generalno o bacanju hrane i o odnosu prema hrani. Ono što je stvarno fascinantno jeste da tokom praznika se baca više hrane. Ako razgovarate sa nekim ljudima koji žive onako nekim malo starijim domaćinstvima ili van grada i slično, oni će vam uvek reći da, ne znam, višak hrane zamrznu, da podele svojim prijateljima, mislim, generalno manje se baca, ali u gradu, pogotovo kada se spremaju neke velike slave, veliki Božić, ono, dolazi cela porodica i to, vrlo je važno uvek ljudima da imaju jako mnogo hrane, da ne ispadne, da slučajno zafali, što često dovede do toga da se spremi bar dva puta više hrane nego što je potrebno i da posle ljudi ne znaju šta će s tom hranom i da dosta toga ode u smeće. Tako da, ne znam, meni nije teško, ja sam se nekako navikla da spremim onako koliko je stvarno potrebno, moji prijatelji, porodica i kad pravimo generalno neka takva slavlja, ne ove godine, nemojte ove godine to da radite, ali u normalnim okolnostima kad nema virusa okolo, ovako opasnog, prave se slavlje i nadam se da ćemo se uskoro vratiti tom načinom života, ali pokušajte da utičete na svoje okruženje i na sebe, da prosto ne preterujete i ne kupujete previše hrane, jer je to stvarno strašno, količina hrane koja se baci. Pogotovo što nas sve ponese, ajde još ovo da pojedemo, ajde još ono, ajde malo više slatkiša, ajde malo više ovoga onoga. Mislim, generalno jedemo previše, nije dobro ni za zdravlje, a samim tim i više otpada pravimo i problema. Sami sebi na kraju sve to nama da se obio glavu.
Da, a mislim da je to možda najvažnije napomenuti za male porodice, za ljude koji žive sami ili sa partnerom i tako imaju u nekom trenutku goste, jer mislim ja znam po nama nas je šestoro u kući i onda zaista, na primjer ove godine smo baš, ja sam baš bila sezna, zato što ja smo imali hrane koliko smo hteli, još nam je ostalo i lepo smo se najeli. I onda smo, na primjer, mislim, ono što mi radimo, jeste mi napravimo da malo više hrane, čisto da, na primjer, ne znam, nikad ti ne znaš da li će, na primjer, sad svaka osoba da hoće zeljanicu, na primjer, ili nešto, i stvarno ne možeš takve stvari da znaš i dobro nekad nestane. Ali kod nas, mislim, uglavnom stvarno ima dovoljno da svi jedu, da ne ostane previše i ono što mi radimo, jer nas je mnogo, i što mi možemo da priuštimo sebi da radimo jeste da ja 4 dana posle slave jedem ostatke slave i kod nas se zaista retko od takvih nekih stvari baca. Ali, na primjer, ukoliko je porodica manja, svakako da se ne isplati, pogotovo sada, ljudi, korona je, mislim, sad ne znam uopšte kako da pričam o ovome, a da ne krenem za onime što bih rekla van ovog podcasta, a to je ostanite kod kuće, neće biti smak sveta ako ne slavite. Razumem da ljudi hoće da slave, razumem da ljudi žele normalnosti i ne želim apsolutno da ispadne da ja sad, ne znam, ne dam ljudima da slave novu godinu, kao nije u tome poenta. Poenta je samo u tome da treba da vodimo računa o sebi.
Da što više ljudi dočeka i sljedeću novu godinu.
I sljedeću novu godinu, tako je. A svakako je moglo da smo do sada vodili računa da ih dočeka mnogo više. Ali da se vratimo sad na ovu celu priču, znači, ono, skuvajte slobodno više, napravite slobodno više nego inače, praznici su u redu je i svi volimo da zasednemo na slavi i da sedimo satima i da pričamo i da jedemo i to nije loše par puta godišnje, mislim nije loše, neće nikom da škodi, mnogo, ali kao, ajde da barem znamo koji je to neki kapacitet preko koga ne treba ići. Znači, ne kažemo sad nemojte praviti slavu, ne, nego nemojte za 6 ljudi da napunite 2 stola hranom. Samo mislim da je to stvar. Jer, ili ako se to čak desi, ako vam preostane hrane, rekla bih dajte psu, ali odnesite negde nekome kome to treba ili ukoliko ne znate kako to da nađete, kompostirajte ili dajte nekome ko kompostira ili pitajte komšiju. Mislim, znam da sad, pogotovo kad živimo u gradovima, naši komšijski odnosi nisu savršeni, ali opet, znači, ne dajte da se baci ta hrana. Može da nađe, sigurno može ta hrana da dođe do nekoga kome je potrebna ili kome možda nije neophodna, ali koje samo želi. Uvijek možete naći, pogotovo ako vam ostane kolača. Mislim, zaista. A u krajnjem slučaju to zamrznite. Ono što isto možemo da kažemo da treba obratiti pažnju kada se kupuje hrana za ovakav neki praznik, a to je pakovanje. Znači, ne moram da kupujem, ne znam, sad mi ne pada na pamet ništa, nikakav primjer.
Generalno, bilo šta što se kupuje, na primjer, pečurke, mogu da se kupe u onom stiroporu obmotanom folijom u radnji ili mogu da se kupe na meru. I tako primeniti na bilo koju stvar. Mislim, dosta toga, nije to sve tako lako i nekad je prosto lakše, ajde uđem u veliki maksi ili nešto već, neku radnju i pokupujem sve što ima i onda prosto kupim to što ima tu. jer mi je lakše da odjednom se uradim, a ne da sad zbog sira i jaja idem na pijacu, a zbog ovoga idem u Maxi, a zbog ovoga idem tamo. Nego prosto, mislim, Maxi kao ime marketa, uopšte ne, ne kažem da ga izvedam nešto. Nije to baš lako sve izorganizovati, ali eto, možda o nečemu možemo da povedemo svi računa, svako povede računa o nekoj jednoj stvari, pa opet smo bolji, svi zajedno.
Joj, da, ne znam više šta bih rekla, meni generalno ova cijela priča oko praznika, čini mi se da se previše zamaramo stvarima. Mislim, evo, mi smo provjerili sad skoro sat vremena i pričamo o jelkama, o poklonima, o hrani, o piću, o pakovanju, o svemu tome. I nekako mi se, i sve to radimo zbog nekog kao prazničnog duha, čiji je zapravo cilj da provedemo vrijeme sa ljudima koji su nam dragi. I to nekako izostaje. I to je nešto što meni je sad ovdje u ovom trenutku najjači utisak, da zapravo izgubimo time što se toliko bavimo svim ostalim stvarima, izgubimo iz vida zašto uopšte slavimo ovakve stvari. Ne znam, to mi je sada. Još jedna stvar, prije nego što krenemo polako da završavamo ovu epizodu, što se tiče poklona. Znači, ono, pričali smo o tome šta mogu da budu pokloni i koliko je zapravo važno da poklon kupujete za osobu kojeg kupujete, a ne zato što je nova godina ili zato što je to nešto što eto, bi svima koristilo, da tako kažem. Isto tako, poklon koji vi date ne mora da bude stvar. Znači, poklon koji vi date može da bude neko iskustvo, može da bude nešto što nije materijalno, može čak da bude i nešto što je, da kažemo, digitalno, iako naravno ni to nije savršeno. I, mislim, korištenje interneta troši i struju i druge resurse, i može isto da bude problematično, ali svakako mnogo manje, na primjer, nego da, imate 15 prijatelja i da svima rešite da pošaljete razglednicu, ne razglednicu, nego čestitku koja je upakovana u papir, koji je upakovan u plastiku, koji opet mora negde da dođe, negde da se štampa i na kom verovatno postoje štokice. Ne znam što sam htjela za te štokice. Ali kao, poklonite nekome karte za pozorište. Poklonite, mislim, dobro, ne sad zato što je korona, ali razumete. Ali evo, mislim da smo svi bili svjedoci, pogotovo studenti, tokom vanrednog stanja i malo kasnije, ono, u ovim mjesecima, na primjer, jun, jun, kad je počelo tako malo da se zahuhtava svuda, svjedoci smo bili toga da su pojedine platforme otvorile besplatne kurseve. Poklonite nekome internet kurs nečega što je uvijek hteo da nauči. I to je mnogo ličnije i to je nešto što ta osoba možda ne bi uradila za sebe. To je nešto što ja prva ne bi uradila za sebe. Ja sebi nikada ne bih kupila na nekoj platformi, mislim, nikada. Razumiješ, ne bi mi palo na pamet da ja sad odem na neku platformu i da kažem, aj sad ti mene nauči to i to zato što ja hoću da znam to i to, nego ću ili da gledam nešto na YouTube-u, ili ću da probam nešto sama, ili ne znam nija šta, ali zaista takve neke stvari, to kad vam neko pokloni, ne možete da, mislim, da ne, ja ne bih mogla da ne budem zahvalna i sretna zbog toga i također samim tim vi dajete osobi nešto što zaista može da koristi u stvarnom životu iako nije fizička stvar, na primjer, to je nešto.
Dobra ideja.
Da. Eto, dobro, završili smo ovaj priča deo epizode. Raspričali smo se dosta, nisi mi dugo bila ovdje i sad si mi. Red je na zanimljive činjenice. Nadam se da nisi ispala iz forme i da imaš nešto zabavno za nas.
Pa, mislim, čitali smo toliko u toj Britaniji, tako da tamo je bilo mnogo zanimljivih činjenica o potrošnji. I ono što je meni zapalo za oko, a na primjer to nismo ni pomenule tokom epizode, pa tamo ne to da dodamo, to je piće generalno, a posebno liminke. Podatak iz Britanije je da se tokom tog prazničnog perioda baci, potroši 500 miliona limenki u jednoj godini, ali u tom periodu. Mislim, 500 miliona limenki.
Da, za ne znam koliko oni imaju milijone, to je šta, koliko je to limenki po osobi.
Mnogo, ne znam, ne želim da razmišljam, ali da. Je strašno mnogo, tako da možda i to može da bude poruka da stvarno povedemo računa u to.
Da, ali opet bolja limenka nego flaša.
Pa uvek možeš tako da razmišljam.
Ne, ali u smislu kao da možda iako u tom smislu da ako može da se prebaci na limenku, nemojte kupovati flašu. Kao ako već moramo da potrošimo litre i litre sokova koji nam objektivno možda i ne trebaju, bolje da se ide na tu neku varijantu limenke ili ne znam.
Bolje, tako, ako ćemo onda da je zapravo odložimo na reciklažu.
Pa to da, to da.
Ako ćemo na deponiju, onda ne znam šta bih rekla.
Da, ok. Da, moja zanimljiva činjenica je vezana malo više za Ameriku, s obzirom na to da je u pitanju jedno od, da kažemo, društava koje je najveći deo stvari koje proizvede baci. Ja ne znam da li se igde toliko troši i toliko baca kao što je to slučaj u Sjedinjenim američkim državama. Procenjeno je da svake godine u Sjedinjenim američkim državama se baci u smeće 38.000 milja trake, one ugrasne, u koji se umotava, konzervuju mašine i tako to. E sad, pošto se ja ne razumijem mnogo milje, a verovatno ni neko od naših slušalaca, onda da malo, da kažemo, ilustrujem to, to je dovoljno trake da se obmota oko zemlje, znači oko ekvatora da se obmota traka i da može da se veže mašna. Da imaš dovoljno da možeš da vežeš mašna. Da, tako da planeta zemlje je poklon, ovako jedan veliki, koji se mota godinama, svake godine u mnogo plastike. Baš mnogo plastike. Da.
Pošto su nam ove zanimljive činjenice bile malo mračne, da se mi vratimo na nešto lepo, jer praznici i treba da bude sve da ostane u nekom srećnom duhu, da pređemo na našu sekciju lepih vesti. Hoćeš ti prva?
E, hoću. Moje je onako jako lična, da ličnije ne može da bude. Ja sam, ljudi moji, ove nedelje završila svoj poslednji kolokvijum iz zoologije bez kičmenjaka. Ja vama ne mogu da objasnim koliko sam ja srećna.
Bravo.
Da... Mislim, samo još za ispit, bože moj, ali to se nekako da prijeći. Ali to je bilo toliko bespotrebnog stresa i ja sam sada do januara da sedim za knjigom, ali ne moram da se stresiram zbog stvari koje su sutra. tako da, to bi bilo negde da su meni sad skoro sve predispitne obaveze završene. Imam još jedan kolokvijum do kraja godine i onda posle nešto malo u januaru, ali da kažemo, nemam velikih stresova do kraja ove godine, što je kao...
Divna vest.
U narednih 5 dana nema veze. Ali eto da, šta treba lepa vest?
Moja nije toliko lična, a možda i jeste, ne znam. Nedavno smo otvorili konkurs za nove autore na Eko blogu. Sad to pominjem, konkurs je završen, ali ono što je sjajno i što nas je stvarno obradovalo jeste da se prijavilo preko 100 ljudi da piše za Eko blog. Mi smo ono u moru mailova trenutno i tom nekom prvom krugu odabira novih autora za portal, ali nekako mnogo lepa vest kad vidite da ljudi žele da pišu u tolikom broju i da doprinose širenju te ekološke svesti. Onda ne znam, jednostavno jeste. Mi dokle god ne izgradimo tu svest, morat ćemo tako da je stalno pominjamo, ovako kao narod. I nekako divno je stvarno, mislim, ekoblog je ceo projekat potpuno volonterski i svi ti ljudi koji su se prijavili to znaju i dalje žele to da rade i meni to uvek uliva neka divna osjećanja stvarno. Mislim, mi smo tako i počeli, radimo to tako već skoro 4 godine i svi ljudi koji su uključeni u to i ovaj podcast i sve generalno što je izašlo iz tog eko bloga ima tu notu neke divnoće zato što ljudi rade direktno iz ljubavi i želje da nešto promene. Tako da to je sjajna vest i možete da očekujete nove tekstove na Eko blogu vrlo uskoro od novih, svežih ljudi i eto.
Jao, Tina, mnogo sam srećna zato što isto sam čula da su neki tekstovi baš lijepi.
Jeste, stigli su nam baš sjajni tekstovi.
Joj, divno. Ok, divno, baš divno. Znači, evo, završavamo sada poslednju epizodu ove godine. Ne, 31. isto izlazi epizoda. Evo, tamo ćete za novu godinu da možda da slušate dok pripremate poslednje jela na vašem jelovniku za to leče. Vi možete slušati Eko pod. To će biti 9. epizoda i 10. će da bude na Božić, 7. januara, ja mislim. Tako da, posle toga hvatamo pauzu 1-2-3 nedelje, u zavisnosti od toga koliko mene bude pritiskao ispitni rok. Vidjet ću da li postoji šansa da se nešto toga snimi pre vremena, pa da ipak bude samo 2 nedelje pauza, ili će to ipak morati da bude 3. To ću znati svakako do kraja sezone, pa ćete dobiti tu informaciju. Za kraj možda bih samo da kažemo, uputim jednu želju da me razu, kao Eko pod podcast. Mislim, evo, kao što je Dada već rekla, mi od maja meseca, evo, snimamo ovaj podcast na nedeljnom nivou i ulažemo mnogo vremena u njega i sve to radimo potpuno volonterski i nastavit ćemo to da radimo i uvek ćemo se truditi da imamo mnogo sadržaja, da taj sadržaj bude kvalitetan i nikada, nikada, nikada nemojte da očekujete od nas da tražimo da za nešto platite da biste imali pristup obrazovanju, zato što, mislim, i kao udruženje smatramo da je potpuno nehumano tražiti novac za ovako neke stvari kada zaista one treba da budu jedno opšte, opšte dobro i da nekako na neki način pripadaju svim građanima, da svako može da se informiše, da svako može nešto da nauči, zato što samo tako možemo da napravimo neku promenu na nekom većem nivou i dok god su stvari poput ovoga ekskluzivne, imat ćemo problem. Međutim, ono što jest činjenica, to je da svakako mnogo, mislim, i Dadinog vremena i Miličinog kada ona vodi podcast sa mnom, odlazi na pripremu podcasta, odlazi posle meni na montažu, s obzirom na to da mi nemamo nikog zaposlenog, znači mi sve ovo sami moramo da pravimo. Mislim, da se sad ne bude da, da sad se mi nešto žalimo, mi bismo ovo svakako nastavili da radimo dok god postoji jedna osoba koja nas sluša. Mi ćemo nastaviti da pravimo ovaj podcast i mi ćemo nastaviti da se cimamo i trudimo, jer se ovo je i počelo iz te neke ljubavi, iz tog nekoga imamo želju i potrebu da podelimo ovakve stvari sa ljudima, ali evo, iskoristila bih samo priliku da zamalim u ovom prazničnom duhu, ukoliko postoji neko ko je u mogućnosti i ko želi da nas podrži, u ovom nekom, da kažemo, finansijskom smislu, koji nama je svakako najmanje drago svemu ovome. Jako bi nam značilo, s obzirom na to da ipak, pored toga, mislim, obe i radimo, ja i studiram, da, evo je u selitbi, tako da moramo da izdvajamo zasebno vreme da se bavimo samo podcastom i postaje sve teže i teže. I postajeće sve teže i teže, pogotovo kako nastavljamo sa svojim redovnim poslovima, sa školovanjem, sa drugim stvarima i drugim projektima kojima se bavimo u okviru našeg udruženja, tako da ukoliko želite, pozivamo vas da nas podržite ili preko Patreona koji imamo i koji će od nove godine biti, da kažemo, renoviran, s obzirom da smo ga malo zapustili ove godine. Izvinjavamo se našim pretplatnicima sada zbog toga, ali od nove godine će svakako to da bude mnogo više konzistentno i postavit ćemo neke, da kažemo, nove nagrade i trudit ćemo se da zaista ostanemo dosledni ovog puta. A ukoliko ili nemate pristup Patreonu ili ne želite da na mesečnom nivou budete pretplaćeni, pozivamo vas da ukoliko ste u mogućnosti pratite link ka sajtu našeg udruženja i na neki način pomognete. Ono što bi nam, na primjer, još značilo, to je svakako podrška koju dobijamo već i putem društvenih mreža i putem maila i drugih kanala preko kojih udruženje komunicira sa našim slušalcima i čitalcima jako bloga, tako da ukoliko imate bilo kakva pitanja ili bilo koju poruku za nas, slobodno ostavite, jer zaista nam znači da imamo bilo kakvu povratnu informaciju i sad sam se javde raspričala.
Baš se raspričala.
Srećna vam nova godina i svi ostali praznici koje slavite i eto, slušamo se.
Zdravo svima, zdravo svima, zdravo svima.